Zdaj bi pa nadaljevali. Gospod Kampl, vi ste predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Slovenija je postala prva v Evropski uniji po številu negotovih zaposlitev med mladimi, teh je že 76% mladih, torej dela v teh prekarnih oblikah dela. To bi moral biti alarm za vse, a razmere se le še poslepšujejo. Kako vi mladi vidite svoj položaj in kako razočarani ste nad tem sistemom, nad državo?
Ja, potrebujem mikrofon, je zdaj. Ja, še lep pozdrav, moje imeno. Hvala za povabilo. Bi pa uvodoma rad poudaril, da smo bili veseli povabila strani varuhinje človekovih pravic, ko nas je pred časom povabila k sodelovanju, da bodo na dan človekovih pravic naslavljali problematike, s katerimi se srečujemo mladi, predvsem problematiko zaposlovanja mladih. Če se dotaknem samega sinonima vrat, ki je danes osrednja beseda te okrogle mize, lahko rečemo, da je mladost neko obdobje sicer zelo lepo, ampak je vse skupaj en prak, preden stopimo skozi tista vrata življenja, vrata odraslosti. In mladi se na tej poti nemalokrat srečujemo z številnimi ovirami, tudi ključavnicami, če želite. In ja, ena izmed teh ovir je zagotovo tudi zaposlovanje mladih, oziroma visoka stopnja brezposelnosti mladih, kjer je potrebno poudariti to, kar ste že sami poudarili oziroma izpostavili, da se v Sloveniji vse več mladih srečuje z nestalnimi oblikami delami, z prekarnimi oblikami delami, nestabilnimi, in to je tisti ključni izziv, s katerimi se moramo soočiti. Ni dovolj samo zaposlitev, pomembno je, da je to kakovostna zaposlitev, ki bo mladim omogočala kakovostno življenje. Mladi se, ko stopamo na trg dela, v bistvu srečujemo z dvojno diskriminacijo. Najprej za prvo diskriminacijo, da se nam večkrat očita tista neizkušenost, pomankanje formalnih delovnih izkušenj. Jaz se večkrat poudarim, od kje bomo mladi te izkušnje imeli, kako jih bomo pridobili. Ne na zadnje je lastnost mladosti, lastnost mladih prav to, da prihajamo neobremenjeni, neizkušeni, polni ambicij, polnih nekih želja, in prav je, da nam jih ostali omogočite, da se vključimo v družbo in potem skupaj ustvarjamo. In pa potem druga diskriminacija, s katero se srečujemo, ko stopamo na trg dela, je pa ravno ta, da smo prisiljeni sprejemati začasne oblike dela, nestabilne oblike dela, takšne oblike dela, ki nam ne zagotavljajo kakovostnega življenja, ne zagotavljajo dostojnega plačila, ne zagotavljajo dostojnega dela, in pa ne nazadnje, nismo iz tega dela upravičeni do tistih socialnih pravic in pravic iz dela, ki nam pritičejo. Kakšen je položaj mladih v Sloveniji oziroma nasploh, če se postavimo v čevlje vsakega oziroma mladega posameznika, je dejstvo, da živimo verjetno pri starših, da študiramo dlje, da bomo zaposlitev dobili šele nekje pri 27 letih in da bomo na to zaposlitev čakali več kot eno leto. Vse to so dejstva, s katerimi se srečujemo mladi, jih je potrebno vzeti v obzir. Zato je takšna okrogla miza, kot je danes, nujno potrebna, da odpiramo ta vprašanja. Res je, da se danes pogovarjamo o problemih, ki so že na mizi, in ne oziroma ne rešitva, ki bi jih morali naslavljati že v preteklosti. Zato je tu naše razočaranje država, predvsem to, da se še vedno oklepa teh nekih ukrepov gašenja požarov, ki so več ali manj kratkoročno naravnani, premalo pa se ukvarjamo z sistemskimi rešitvami, z inovativnimi rešitvami, tudi v duhu časa, da ta vprašanja dolgoročno rešimo. Tu, če se pogovarjamo za poslovanje mladih, od vlade že dlje časa pričakujemo sprejem strategije ustvarjanja novih delovnih mest za mlade. Ta nam je bila obljubljena, žal še vedno nismo prišli od besed k dejanjem. In tu ni samo odgovornost vlade. Vlada je tista oziroma država je tista, ki mora vzpostaviti okvir. Zraven morajo pa pristopiti oziroma biti povabljeni tudi vsi ključni deležniki. Delodajalci, mladinski sektor, sindikati, država, zavod za poslovanje, da res dejansko z nekim medsektorskim in pa medresorskim pristopom začnemo reševati tiste ključne vprašanja, ki se dotikajo naše družbe. In pa večkrat že izpostavljeno to, da smo mladi sami odgovorni za položaj, v katerem smo se znašli, nikako ne morem pristati na kaj takega. To bi moralo biti kolektivna odgovornost, odgovornost vseh, predvsem pa države, tiste, ki bo vzpostavljala okvir za integracijo mladih v polno kulturno, ekonomsko in pa politično življenje.
večer zanj. Hvala lepa.